105,9 FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insa Muda, masih bersama di Masta hingga nanti tengah malam, yang pastinya untuk cerita-cerita pengalaman kisah nyatanya insan muda bertemu dengan makhluk halus. Dan malam hari ini Dimas sedang siaran di Glass Cube-nya Ardan Radio, di studio 2-nya Ardan, di mana ini lokasinya ada di Jalan Cipaganti 159. Masih tapi di luar ya, di area parkiran di Glass Cube-nya Ardan. Jadi kalau bisa melihat dari sekitar Jalan Cipaganti, ada satu bangunan yang paling depan di Ardan berwarna biru yang kaca semua, dan Dimas sedang live dari sana insan muda. Selamat malam juga untuk insan muda yang sudah hadir di Ardan Radio, yang sudah siap untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Dan tentunya untuk kamu, dimanapun kamu berada yang malam hari ini sedang mendengarkan Nightmare Side, hanya mengingatkan, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian ya. Karena beberapa cerita dan pengalaman dari insan muda, ya, nyatanya ketika mendengarkan Nightmare Side sendirian, kadang selalu ada hal-hal yang terjadi. Entah itu mungkin berupa suara, wewangian, atau bahkan bentuk ya. Nah, jika kamu juga ingin mencoba sensasi seperti itu, ya silahkan. Tapi tim Nightmare Side sudah memperingatkan dari mulai awal kali ini, sebelum cerita pertama dan kedua kita mulai. Cerita pertama dan kedua malam hari ini diambil dari email yang sudah masuk ke nms@radio.com. Jadi untuk kamu juga yang ingin share pengalaman kisah nyatanya, kamu bisa share melalui email ke nms@radio.com. Dan untuk kamu juga yang ingin merasakan sensasi berbeda di Nightmare Side, kamu bisa juga membeli buku Nightmare Side di sikel 5, The Nightmare on Nightmare Side, yang bisa kamu beli juga di Ardan Radio, Jalan Cipaganti 159 Bandung, dengan harga Rp49.000. Dan mungkin di beberapa toko buku sudah sold out, tapi kita masih ada beberapa stok yang sedia terbatas. Jadi yang belum, kamu tinggal datang aja ke Ardan Radio langsung untuk mendapatkan buku kelima dari Nightmare Side. Dan malam hari ini, seperti mungkin pernah Dimas ceritakan, di Glass Cube Ardan, ini tepatnya di pinggir sekali Jalan Cipaganti 159, di mana di depan sini ada dua pohon besar ya, di sebelah kiri dan sebelah kanan Dimas, dan seberangnya pun ada pohon besar-besar juga, yang konon katanya pohon yang besar seperti ini apalagi usianya sudah cukup tua ya, puluhan tahun, pasti saja ada penunggunya ya. Entah itu mungkin sosoknya perempuan ya, yang biasanya kita kenal dengan kuntilanak, atau mungkin sosok yang lain yang biasanya berbentuk jin atau yang sering menyerupai. Apapun itu, satu cerita pernah di depan pohon ini ada yang pernah melihat penampakan seorang perempuan yang turun ya, dari pohon ini, dari batang pohon ini, dan ketika turun dia turunnya merangkak insan muda, tapi yang sedikit membuat bulu kuduk merinding atau ketakutan itu adalah ketika dia merangkak, posisi kepalanya duluan yang di bawah, jadi dia bentuknya merangkak tapi posisi kepalanya di bawah ya, jadi dia melangkah ke bawah ya. Itu ada salah satu orang yang melihat saat itu, karena dia salah satu orang yang mempunyai kemampuan lebih ya, dia anak indigo, mempunyai rekan 6 juga, jadi ketika dia lihat dia agak sedikit janggal dengan dan terganggu dengan penampakan seperti itu, karena ya kalau dibilang ya males lah. Karena beberapa orang yang punya kemampuan lebih seperti itu, ada enak dan tidak enaknya. Beberapa pengalaman orang yang sering bercerita pada Dimas ya, mereka bisa melihat seperti itu dan sebenarnya sudah terbiasa. Tapi yang bikin malesnya itu ketika pemunculan makhluk-makhluk halus ini kadang tidak terduga dan mengagetkan. Itu mungkin hal yang paling tidak menyenangkan pengalaman bagi orang-orang yang pernah melihat hantu. Misalnya sedang tiba-tiba duduk santai, tiba-tiba dia muncul di kaca jendela dengan sosok atau wajah yang asli yang sebenarnya. Ya, seperti yang kita tahu, misalnya perempuan dengan muka yang hancur, atau mungkin sosok lain, korban kecelakaan, atau bahkan korban yang sudah lama meninggal dan lain sebagainya. Dan tak kenapa malam hari ini ketika di siaran di Kelas Cube Arden ini mulai muncul perasaan tidak enak. Ya, insan muda ya, mulai muncul perasaan tidak enak hati, seperti tidak tenang ya siaran di atas ini. Entah padahal dari tadi pagi sore bahkan di mas siaran di sini ya tidak berasa apa-apa, cuma malam hari ini pasti di night press ini mulai ada perasaan tidak enak, tidak tenang, seperti ada yang mengawasi di depan-depan sini nih. Entah mungkin apa dan seperti apa nantinya. Yang pasti kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Site malam hari ini. Ya, pastikan malam hari ini kamu tidak sedang sendirian. Selamat mendengarkan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian.
Tapi ternyata bukan itu. Ketika itu Budi tiba-tiba berkata padaku, apa aku sakit? Bahkan lebih spesifik lagi dia bilang, apakah dadaku sakit? Aku cukup heran mendengar Budi bertanya seperti itu. Jelas aku bahkan belum cerita apa-apa pada Budi. Aku pun bertanya kenapa dia tahu aku sedang sakit. Ketika menanyakan lebih lanjut, temanku menolak untuk menjelaskan dan malah mengundangku untuk datang ke seorang kenalan dari temannya itu agar aku bisa tahu penyakit yang ada di dadaku itu. Tentu aku mengiyakan. Sudah lama sekali penyakit ini bersara tanpa tahu entah penyakit apa itu. Berselang dua hari kemudian setelah bertemu, aku dan Budi sepakat untuk mengunjungi rumah kenalan temanku itu. Katanya di daerah Sumedang, Cimalaka. Begitu sampai, aku sedikit terkejut karena ternyata kenalan temanku itu adalah seorang paranormal yang tersohor di Sumedang sana. Mbah Ibu kami menyebutnya. Aku pun mengutarakan perihal penyakit yang sudah kuderita hampir satu tahun itu. Beliau berkata pada aku sambil tersenyum, katanya ada seseorang yang tidak rela berpisah denganku. Maksudnya? Aku pun menanyakan identitas orang itu. Namun dia tidak menjelaskannya. Dia berkata sebaiknya aku pulang, kunjungi dia dan doakan dia. Siapa tapi? Tanpa mendapatkan nama siapa-siapa, aku dan temanku pun permisi untuk pamit pulang. Sampai di rumah, aku masih kepikiran dengan kata-kata paranormal itu. Ada yang tidak rela berpisah denganku. Siapa? Aku pun cukup pusing ketika itu memikirkannya. Aku beranjak dari tempat dudukku untuk segelas kopi yang akan kubuat di dapur. Dan ketika aku beranjak untuk membuat kopi, tak sengaja aku menyenggol rak buku di dekatku itu, dan beberapa buku di rak pun terjatuh. Beberapa kertas pun berserakan. Ketika aku beresin kertas-kertas itu, aku menemukan sebuah surat. Pengirimnya adalah Putri. Ya, aku ingat surat itu dikirimkan oleh teman kecilku bernama Putri. Putri sangat sangat dekat denganku. Hingga akhirnya kami pun terpisah karena Putri harus pindah keluar kota ke daerah Jawa. Yang kuingat dia sekolah di asrama, jadi dia tidak diperbolehkan memegang handphone. Dan kadang dia mengirimkanku surat ataupun email. Pada awal-awal kepergiannya pindah keluar kota itu, kami masih sering berkirim surat. Aku tahu Putri agak sedih. Karena sebenarnya dia tidak ingin bersekolah di sana. Hanya saja orang tuanya mengharuskannya pindah. Curhatan dari Putri pun tertulis lewat surat yang dia kirimkan. Namun seiring berjalannya waktu, aku terlalu sibuk dan tidak membalas lagi surat atau email Putri. Ditambah lagi, aku sudah mempunyai pacar di Bandung. Nah, itu pun sudah lama. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Putri. Apakah Putri yang dimaksud orang yang tidak rela berpisah denganku itu? Untuk melepas penasaran, aku pun memutuskan untuk menemui adik atau keluarganya Putri yang ada di Bandung. Sampai di sana, keluarga dan adiknya Putri pun menyambutku. Untungnya mereka masih mengenali wajahku. Namun ketika aku tanya di mana Putri, adiknya itu menangis dengan nada bergetar. Dia mengatakan bahwa Putri sudah meninggal. Putri meninggal karena motornya ditabrak truk. Nah, itu terjadi sekitar 1,5 tahun yang lalu. Sebelum kecelakaan itu, Putri selalu mempertanyakan keadaanku. Dan bahkan dia tanya-tanya kenapa aku tidak membalas surat ataupun email dari dia. Mendengar itu, entah kenapa bulu kuduku berdiri semua, merinding. Keringat membasahi tubuhku dan jantungku berdegup tidak beraturan. Apa penyebab dadaku sakit beberapa waktu ini adalah mungkin karena almarhum Putri masih mengikutiku. Aku memberitahukan Budi, temanku, dan dia pun bilang dia sempat melihat ada penampakan seorang perempuan yang duduk di sampingku ketika pertama kali bertemu. Makanya dia mengajakku pergi ke paranormal. Takutnya itu hal yang tidak baik. Aku ditempeli hantu. Sampai di rumah, aku pun langsung berdoa dan minta maaf karena tidak membalas surat-suratnya maupun email dari Putri. Dan juga mengabaikan perasaan rindu mungkin Putri pada aku. Tak lupa aku pun mendoakan Putri agar tenang di alam sana. Setelah berdoa, aku merasakan ada sebuah angin dingin. Sebuah angin atau hawa dingin yang menyelimutiku ketika itu. Padahal udara di kamarku bisa dibilang hangat, namun ini dingin. Aku pun menyudahinya dan memutuskan untuk pergi tidur. Namun, baru beberapa jam saja aku tertidur. Antara sadar dan tidak, aku merasakan tubuhku saat itu tidak bisa digerakkan. Dan aku sulit bernafas. Dadaku sesak. Iya, sakit sekali. Sakit tidak ada kambuh lagi. Lama ketika itu ada yang berbeda. Ketika aku menahan rasa sakit itu, aku mendengar, astaga, aku mendengar ada suara, suara tangisan perempuan. Ketika itu aku pun membuka mataku.
Astaga. Ketika aku buka mataku, kini kulihat ada sosok perempuan yang sedang duduk di atas dadaku. Dan ketika kulihat wajahnya, itu putri. Ya, aku melihat putri duduk tepat di atas dadaku. Dia mengenakan baju putih lusuh dan setengah wajahnya hancur. Darah dari wajah putri yang terkikis usak itu menetes ke wajahku. Matanya berwarna putih dan wajahnya sangat pucat. Sebelum mulai darah, dia menatapku sambil menangis. Aku perhatikan perlahan-lahan tangan putri yang beberapa jarinya sudah tanggal dan berlumuran darah itu mengusap wajahku. Astaga. Mataku melotot saat itu, jantungku juga seakan terhenti. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku sama sekali. Bahkan untuk membuka mulut saja dan berdoa saja seakan-akan susah. Dalam hati aku mencoba membaca ayat-ayat suci dan terus berdoa. Sementara itu kulihat arwah putri masih mendudukiku sambil mengusap wajahku dan menangis. Sampai akhirnya ketika itu aku pun pejamkan mataku, terus berdoa dan mendoakan dia. Putri yang tenang, jangan ganggu lagi. Maafin, yang tenang ya Put. Ketika itu buka mata lagi, sosok putri sudah tidak ada. Ketika aku bangun pagi itu, aku masih merasa ketakutan. Tapi rasa sakit di dadaku itu seakan hilang. Perasaanku pun jauh lebih baik dari sebelumnya. Aku sadar mungkin saja putri sudah pergi dan tidak menempel atau mengikutiku lagi. Dengan rasa sedih dan haru, aku coba meminta alamat makam putri di Jawa sana untuk berziarah ke makam putri. Sesampainya di sana, di depan makam putri, aku pun berdoa. Walaupun sekarang dia sudah tidak ada, ya putri merupakan sahabat terbaikku. Aku pun minta maaf di saat-saat terakhirnya. Membalas surat atau email saja pun aku tidak sempat. Setelah itu aku meninggalkan pemakaman dan kembali ke Bandung. Dan syukurlah, hingga saat ini aku tidak pernah lagi merasakan sakit di dadaku. Atau mungkin arwah putri yang datang lagi padaku. Yang tenang di sana, putri.
aja namaku Rizna. Awalnya aku adalah seseorang yang biasa-biasa saja. Kejadian yang menimpaku semasa kelas 2 SMA telah merubah jalan hidupku. Hingga detik ini, kejadian itu hanya diketahui oleh 4 orang saja. Mereka adalah orang-orang dekat yang sangat aku percayai. Aku berani menceritakan kisahku ini ke Nightmare Side agar menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengarkan. Ya, peringatan untukmu agar jangan pernah sekalipun memikirkan untuk melakukan perbuatan jahat kepada sesama. Di tahun 2006, kala itu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA Negeri di Subang. Ayahku adalah seorang yang sangat overprotektif terhadap diriku. Pada saat itu, hampir semua teman-temanku diizinkan orang tuanya untuk membawa kendaraan bermotor. Tetapi tidak dengan diriku. Ayah akan sangat marah padaku, walaupun aku hanya berboncengan motor dengan temanku. Katanya, ayah tidak ingin aku celaka jika menggunakan kendaraan bermotor. Hingga suatu ketika, di hari Sabtu, sepulang sekolah, seorang teman karibku, anggap saja bernama Indri, dia mengajakku untuk menginap di rumahnya. Dia bilang kedua orang tuanya harus keluar kota hari itu. Jadi dia sendirian di rumahnya. Aku mau aja Sindri, tapi kamu kan tahu ayahku kayak gimana. Sahabatku memang sudah mengetahui bagaimana sikap ayahku. Dia menjawab, dia akan meminta ayahnya yang akan bilang dan minta izin pada ayahku. Akhirnya aku menyetujui ide sahabatku itu. Setelah ayahnya menghubungi ayahku, lanjut aku mengambil beberapa pakaian dan ayahku mengantarku ke rumah Indri. Setibanya di rumah sahabatku itu, ayahku langsung pamit pulang. Rasanya senang sekali walau hanya satu hari. Aku merasa bebas dari pantauan ayahku. Baru saja sampai di rumah sahabatku, mataku langsung mengarah pada sebuah motor yang terparkir di depan garasi. Aku memang sama sekali belum pernah mengendarai motor. Namun, aku sering memperhatikan kawan-kawanku dalam mengendarai sepeda motornya. Sehingga dalam pikiranku, aku merasa seperti sudah bisa mengendarainya. Lantas, Indri mengizinkanku untuk mengendarainya. sepeda motor itu, Indri yang membonceng di belakangku memperingatkan agar menarik gas secara pelan-pelan. Tepatnya perlahan-lahan. Awalnya motor yang kukendarai berjalan tersendat-sendat. Karena aku belum terbiasa. Namun lama-kelamaan, aku merasa motor ini berhenti berjalan tersendat saat kecepatanku tinggi. Karena itulah, aku memacu sepeda motor Indri dengan kecepatan yang terbilang tinggi. Indri memperingatkanku berulang-ulang agar menurunkan kecepatan dan berhati-hati. Namun aku merasa seperti sedang terbang dan tidak mengindahkan peringatan temanku. Hingga akhirnya di depanku ada sebuah mobil angkot. Entah apa yang kupikirkan saat itu, aku menyadari motor yang kukendarai itu tidak dapat kukontrol pada kecepatan tinggi. Namun aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk memperlambat atau bahkan menghentikannya sama sekali. Dan aku menabrak bagian belakang mobil angkot tersebut dan terjatuh dari motor. Kepalaku terbentur cukup keras ke trotoar jalan. Dan aku pun tidak ingat lagi. Begitu aku sadar, aku sudah berada di rumah Indri. Dan kulihat, untungnya Indri tidak mengalami luka parah. Dan aku hanya pingsan sesaat tanpa luka sedikit pun. Kata Indri, kami diantar oleh seseorang yang menolong kami saat itu. Aku memohon kepada Indri agar kejadian itu tidak diceritakan kepada ayahku. Dan aku berjanji akan menyicil untuk memperbaiki kerusakan motornya. Indri pun mengiyakan. Singkat cerita, tibalah di malam hari. Kami mencoba untuk tidak membahas kejadian siang itu dan asik membicarakan hal ini itu hingga lupa waktu. Ketika kulihat, jam menunjukkan pukul 2 pagi. Karena sudah ngantuk, aku mengajak Indri tidur juga. Dan Indri pun mengiyakan. Tidak butuh waktu lama, aku langsung tertidur. Sampai aku bangun dari tidurku, aku sungguh sangat heran dan terkejut. Karena aku sudah tidak di rumah Indri lagi. Aku melihat ada selang infus di tanganku. Aku langsung menyadari bahwa aku sedang berada di rumah sakit. Aku melihat ayah, ibu, dan Indri sedang mengobrol dengan dokter dari balik tirai itu. Dan di sebelahku duduk seorang perempuan. Aku tidak mengenalnya. Dia duduk sambil menatapku tajam. Wajahnya asing untukku. Siapa dia? Tak lama, pandanganku teralih pada keluargaku yang masuk menyingkap tirai. Aku bertanya kepada Indri, apa yang terjadi padaku? Ia bilang kalau semalam, tidak lama setelah aku mengajak Indri tidur, aku kejang-kejang. Indri merasa bingung sehingga ia menghubungi orang tuaku dan membawaku ke rumah sakit. Ibu langsung memelukku tanpa berkata apa-apa. Dan ketika aku sadar, perempuan yang duduk di sebelahku itu sudah tidak ada. Aku menanyakan kepada ayah, aku sakit apa? Dan katanya dokter bilang, aku syok dan ketakutan. Rupanya Indri tidak menceritakan kejadian kecelakaan itu pada ayahku. Ibuku yang menangis memegang tanganku. Dan seketika itu juga, ada perasaan aneh yang masuk ke dalam diriku. Ibuku seperti berbicara padaku bahwa ayah dan ibu sudah tahu aku mengalami kecelakaan. Tetapi mereka ingin agar aku tidak merasa takut atau bersalah kepada ayah atas apa yang telah aku perbuat bersama Indri. Entah bagaimana, mulut ibuku sama sekali tidak terbuka. Namun jelas sekali aku mendengarnya mengucapkan sesuatu barusan. Ketika itu, aku seakan bisa mengetahui apa yang sedang orang-orang ini pikirkan. Sampailah pada sore hari. Saat itu, ayah mengantarkan ibu pulang karena akan membawa baju dan peralatan menginap. Dan akan kembali lagi nanti malam. Indri sudah pulang. Kini aku ditinggal sendiri di kamar rumah sakit itu. Di kamar ini ada dua tempat tidur. aku tidak tahu siapa yang menempati tempat tidur di sebelahku itu. Karena sejak aku bangun, tiraiku itu masih tertutup. Tak lama, karena pengaruh obat, aku pun tertidur. Sampai ada suara-suara di sebelahku itu. Suaranya sangat gaduh. Penasaran, aku pun bangkit dari tidurku. Kulihat jam menunjukkan pukul 10 malam. Lampu kamarku gelap. Sepertinya ketika aku tidur, suster mematikan lampunya. Aku tengok, ayah dan ibu pun belum datang. Suara gaduh itu masih terdengar dari sebelah tiraiku. Perlahan, aku berdiri dan membuka tiraiku itu. Dan kulihat sedang duduk seorang perempuan di sana. Memakai baju pasien untuk operasi. Rambutnya sebahu dan wajahnya sangat pucat. Perempuan itu persis seperti yang kulihat siang tadi, yang duduk di sebelahku. Oh, ternyata dia satu kamar denganku. Hey, kamu kenapa? Ketika itu, dia yang sedang menunduk mengangkat wajahnya. Dia melihat ke arahku. Wajahnya murung. Mau aku panggilin suster? Dia menggelengkan kepalanya. Aku Risna. Dia pun menjawab dengan suara yang sangat kecil. Windy namanya. Aku pun membukakan tirainya lebar-lebar dan duduk di atas tempat tidur itu berhadapan dengan Windy. Windy pun tiba-tiba saja menangis. Hey, kamu kenapa nangis? Aku lalu menghampiri dan memeluknya. Hey, udah-udah jangan nangis. Kamu sakit apa? Lagi kerasa banget ya sakitnya. Aku panggilin suster ya. Dia pun menarikku dan memelukku balik. Badannya sangat minim. Dan tubuhnya itu basah. Aku pun mencoba melepaskan pelukannya itu. Dan ketika aku lihat, beberapa suster datang masuk dan menenangkanku. Setelah tenang, mereka bertanya kenapa. Aku pun menceritakan pengalamanku itu. Suster yang sudah agak tua di sana pun berkata, kalau dulu pernah ada pasien yang namanya Windy, namun dia sudah meninggal. Windy itu korban pembunuhan. Mendengar itu, bulu kuduku berdiri. Dan aku langsung meminta untuk pindah kamar. Waktu pun berlalu. Aku sudah pulang dari rumah sakit. Ketika sudah merasa sehat, hari itu aku mengunjungi Indri ke rumahnya lagi untuk bersilaturahmi. Dan ketika menjelang maghrib, aku pun pulang. Aku berjalan kaki ke arah jalan besar untuk mencari angkot. Hingga di satu titik, aku ingat, ini lokasi kejadian kecelakaanku waktu itu. Di pinggir jalan itu, kulihat ada pepohonan pisang yang rimbun. Aku melihat seseorang melambaikan tangannya padaku. Aku perhatikan. Apa aku kenal orang itu? Dan ketika aku perhatikan lagi, ya Tuhan, itu Windy. Dia seakan ingin menunjukkan tempat di mana dia meninggal. Dan mungkin sosoknya mengikutiku saat kecelakaan itu. Sosok itu mencoba berkomunikasi denganku dan menceritakan apa yang dia alami. Dia meninggal dibunuh oleh seorang pria. Dan pria ini sudah ditangkap dan dipenjara. Windy hanya salah satunya beberapa hal yang terjadi padaku ini. Sejak kejadian kecelakaan itu, aku merasa ada yang berubah dari diriku. Aku merasa menjadi lebih sensitif dengan batin seseorang. Apalagi dengan makhluk-makhluk astral. Kemampuan yang entah dari mana datangnya ini bisa jadi anugerah atau sebaliknya. Aku merasa apa yang aku alami ini sangat menyiksa. Namun, lambat laun, aku mulai terbiasa melihat makhluk-makhluk halus itu.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Muda. Dua cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini di Nightmare Side. Masih ada satu cerita terakhir untuk menemani malam Jumat kamu hingga nanti tengah malam. Dan yang pasti di malam Jumat ini Insan Muda, kita akan membahas satu ritual atau cerita tua dan legenda, di mana mitos atau cerita tentang makhluk halus yang bisa menyukai manusia itu ternyata memang ada. Di satu waktu beberapa hal mungkin kita percaya, ada juga mungkin yang tidak percaya. Kebenarannya dan juga cerita-cerita yang terjadi yang hingga akhirnya disebut mitos memang ciptaan manusia, tapi ini diambil dari beberapa hal yang pernah terjadi sebelumnya. Kita akan sedikit membahas kisah manusia dan makhluk halus yang ternyata bisa mempunyai satu hubungan layaknya seperti manusia. Nip Xun Xin, salah satu cerita yang legenda di negara China, tentang kisah seorang laki-laki bernama Ning Chai Chen yang ditunjuk untuk menemukan sumber air di Black Mountain dengan beberapa pengawalnya. Singkat cerita, di sebuah kuil dia bertemu dengan seorang perempuan cantik dan membuatnya jatuh cinta. Bahkan dia berniat untuk menikahi perempuan itu. Tapi ternyata dia tidak tahu jika perempuan yang bernama Nipsyunsin ini adalah seorang hantu penunggu kuil di sana. Sampai akhirnya ada pemburu hantu yang datang sana dan memberitahu kalau wujud asli dari perempuan itu memiliki muka yang hancur dan bahkan untuk laki-laki yang dibuat jatuh cinta, itu akan mendapatkan kesialan. Kisah ini pun pernah difilmkan dari tahun 87, 97 sampai 2011, Insya Muda. Ada lagi satu kisah dari Sian Jamerson, seorang perempuan yang tinggal di salah satu kontrakan tua di Eropa, yang mempunyai kisah cinta yang tidak biasa dengan makhluk halus bernama Robert. Robert adalah sosok hantu pria yang telah meninggal gantung diri di kamarnya. Sian yang tinggal bersebelahan dengan kamar Robert ternyata mempunyai hubungan yang cukup lama dan membuat teman-teman Sian heran. Dan Sian pun akhirnya merasakan hal yang janggal ketika memasuki kamar Robert. Ternyata mayat Robert itu masih tergantung di kamarnya dengan kondisi yang sudah membusuk. Dan setelah kejadian ini, Sian pun menjadi gila dan akhirnya dia pun gantung diri. Ada satu kisah lagi, adalah kisah Elizabeth. Hantu Belanda yang jatuh cinta kepada seorang laki-laki pribumi Indonesia, Ahmad. Ahmad jatuh cinta pada Elizabeth, seorang sosok hantu menyeramkan yang bergentayangan di pavilion tua miliknya. Sebaliknya, Elizabeth pun jatuh cinta pada Ahmad karena dia mirip dengan kekasih Elizabeth di zaman dia hidup dulu. Hingga akhirnya kisah cinta terlarang mereka berakhir karena Elizabeth mengajak Ahmad untuk bunuh diri dan hidup selamanya dengan Elizabeth untuk menjadi arwah juga. Dan kisah ini telah diceritakan di buku Madah karya Risa Saraswati yang sangat muda. Berapa cerita mungkin mengenai kisah cinta yang akhirnya harus berakhir dan membuat satu misteri. Ini juga berhubungan dengan si merah yang ada di Aden Radio, yang konon katanya si merah ini juga mempunyai kisah yang serupa. Dulu katanya si merah ini semasa hidupnya jatuh cinta pada seorang pribumi. Perempuan ini dulu adalah warga keturunan. Entah bagaimana akhirnya katanya tidak diizinkan dan hanya mengakhiri hidupnya. Namun itu hanya sebuah mitos. Benarannya belum tentu pastinya. Jelas bagaimana kisah si merah penunggu Aden Radio. Entah kebenarannya seperti apa. Yang pasti beberapa kali memang sosok itu sering ada di sini. Salah satunya di ruangan Dimas sekarang ini, di Glass Cube Arden Radio, Studio 2 Arden, yang tepat berselap seberlahan dengan pohon-pohon besar yang ada di depan Dimas sekarang. Mungkin sekarang dia sedang berada di belakang Dimas, mengintip dari balik jendela kaca ini, hanya untuk memastikan bahwa Dimas tidak sendirian. Dan tentunya kamu. Jangan sendirian, Cendu. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side malam hari ini. Cerita ini bercerita tentang pengalaman seorang insan muda yang awalnya menakut-nakuti temannya agar mendapat perhatian lebih. Namun sayangnya, hal ini justru malah menjadi bumerang untuk dia. Selamat mendengarkan cerita terakhir di Nightmare Side, dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Apabila seseorang merasa ingin dipuji oleh lawan jenisnya sebagai bentuk mencari perhatian, dan selebihnya mungkin ingin disukai oleh salah satu dari mereka. Tapi salah-salah hal itu malah bisa membuat celaka dan menjadi bumerang untuk pribadi yang menjalaninya. Seperti apa yang dulu pernah aku alami. Nama aku Firdaus. Kejadian yang aku alami ini terjadi saat aku duduk di bangku SMP. Saat itu ku ingat adalah hari Rabu. Aku hendak pergi ke rumah Mega di daerah Ngamprah untuk latihan tari. Karena memang saat itu ekstrakurikuler tari kami akan mengadakan pertunjukan. Tapi sayangnya hari itu aula sedang dipakai ekstrakurikuler lain. Jadi akhirnya kami pun berinisiatif untuk latihan di rumah Mega, di mana rumah Mega cukup besar dan cukup untuk kami latihan tari. Saat itu aku pergi bersama Adi, dan singkat cerita sampailah kami di rumah Mega. Katanya teman-temanku memang sudah sampai di rumah Mega. Ketika di sana, ku pikir latihan sudah dimulai. Tapi ternyata tidak. Kulihat Mega dan temanku yang lainnya sedang melihat-lihat video YouTube di laptop ketika itu.
Dan ketika aku lihat lagi, ternyata mereka sedang melihat video-video hantu penampakan. Di sana memang kebanyakan perempuan, dan mereka baru melihat segitu saja sudah ketakutan. Hanya video, pikirku, sampai muncullah ide untuk menakuti mereka. Setelah melihat-lihat video seram dan penampakan itu, aku pun bilang, "Eh, nanti kalau kalian nontonin video seram kayak gini terus nih, biasanya hantunya suka ikut loh." Beneran, nanti pas tidur bakalan didatengin hantu. Terus si hantunya tuh kayak diem di pojok kamar, atau mungkin ngetok-ngetokin jendela kamu, atau tiba-tiba ada di kolong tempat tidur, terus di dalam lemari. Terus yang lebih serem nih, tiba-tiba pas meluk guling, ternyata pocong. Mereka pun berteriak ketakutan. Aku pun tertawa mendapat respon dari mereka. Akhirnya mereka berhenti menonton video-video itu, dan kami mulai latihan. Waktu pun berlalu. Sekitaran jam 5:30 sore, latihan pun selesai. Seiringan dengan itu, ketika akan pulang, hujan tiba-tiba saja turun. Terpaksa kami harus menunggu sejenak. Ketika itu hari pun sudah mulai gelap. Kami menunggu di teras rumah mega yang cukup besar. Di halamannya terdapat sebuah pohon yang sepertinya sudah tua karena besar, rimbun, dan nampak menakutkan, pikirku. Timbul lagi ide isengku untuk menakuti mereka. Aku bilang saja pada mereka, pas banget nih, tadi habis nonton video penampakan, terus malamnya kan hujan gini nih. Lihat tuh, itu kesukaannya hantu banget. Terus coba lihat tuh, di depan rumah si Mega nih ada pohon kan. Nah, si pohon ini gede banget nih, pasti ada penunggunya. Di salah satu di antara kita pasti datengin nih, karena tadi udah pada nonton video sih. Nah, kamu tuh. Pada ikutin hantu loh. Mereka kali ini hanya cemberut menanggapiku. Temanku yang lain menepuk bahuku dan bilang jangan sompral. Tak katanya kalau aku yang didatengin pasti takut. Enggak lah, saya emang gak takut kali. Gak kayak cewek-cewek ini nih, pungkasku sambil tertawa. Singkat cerita, kami pun berpamitan dan pulang. Saat itu Hadi bilang dia akan dijemput, jadi terpaksa aku pulang sendiri. Hujan pun mulai reda, hanya menyisakan gerimis saja. Aku pun lanjut berjalan sendirian pulang ke rumah. Aku berjalan agak perlahan, menghindari becekan genangan air yang cukup banyak. Ditambah jalan ketika itu cukup gelap. Sampai saat itu aku melewati sebuah rumah kosong. Ya, aku tahu memang rumah itu sudah lama kosong.
Tapi entah kenapa malam itu ketika lewat rumah kosong itu, aku ada sedikit perasaan yang berbeda. Perasaan setiap hari lewat, bahkan ketika malam hari, tidak ada perasaan aneh. Aku berusaha cuek melewati rumah kosong itu. Dan ketika sudah melewati rumah itu,
astaga, sekelebat kulihat ada kain putih yang melayang-layang. Dan ketika kulihat lagi,
bikin kaget aja. Ternyata hanya kain spanduk rusak yang terkena angin. Gara-gara tadi nih cerita-cerita hantu jadi parno sendiri deh. Nah, gak benar juga sih. Aku malah jadi parno sendiri. Karena tadi selesai cerita-cerita horor, aku pun bergegas pulang ke rumah. Tak lama kemudian, aku pun sampai di rumah. Kulihat saat itu jam 8 malam lebih. Setelah bersih-bersih ke kamar mandi, aku pun bersantai di kamar. Aku menyalakan radio untuk mengisi malam yang sepi itu. Aku menikmati radio sambil mengambil posisi tidurku. Ya, berharap aku bisa ketiduran dan bangun sudah pagi. Sampai ketika sedang asik mendengarkan lagu-lagu, aku mendengar suara cicak. Aku pikir suara cicak biasa saja. Tapi ini agak janggal. Suara cicak ini terus saja berdecak dan membuatku tidak nyaman. Ini mana sih? Aku pun bangun dan melihat ke sekitar kamarku untuk mencari cicak itu. Aku pun mematikan radio dan masang telingaku mencari sumber suara cicak itu. Tapi hasilnya nihil. Aku tidak menemukan cicak itu. Akhirnya aku matikan lampu dan kunyalakan lampu tidur yang ada di sebelah tempat tidurku itu. Dan coba tidak ambil pusing, aku pun langsung tidur. Sampai akhirnya saat itu aku pun berhasil tidur. Bangun ketika mendengar suara cicak sangat jelas di telingaku. Ketika itu kulihat jam menunjukkan jam 2 pagi. Kulihat ke sekitar. Suasana masih sama seperti sebelumnya. Aku pun kembali berbaring. Dan ketika itu aku mencium seperti bau kemenyan yang sangat pekat mengisi seisi ruangan kamarku ini. Dan ketika itu Tiba-tiba saja tubuhku susah digerakkan. Aku coba menggerakkan badanku, tapi tetap saja tidak bisa. Napasku pun kini menjadi sesak. Aku coba menggerakkan jempol kakiku, dan ketika itu aku mendengar suara geraman.
Suara apa itu?
Aku coba angkat kepala aku, dan ketika aku lihat, di pojok kamarku itu kulihat sesosok makhluk yang mengerikan. Tubuhnya sangat besar, tinggi, sampai ke langit-langit kamarku. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut hitam, dengan gigi yang bertaring, juga lidah yang menjulur panjang keluar. Matanya besar berwarna merah. Jelas, sangat jelas berdiri di pojok kamarku itu. Dan tangannya menjulur dan memegang kakiku, dan berkata, tidak ada yang bisa perbuat saat itu. Berdoa pun hanya sebatas terbata-bata saja. Hanya kata-kata yang terputus-putus yang keluar dari mulutku, sampai akhirnya sosok itu semakin lama semakin mendekat, dan seakan menembus badanku, lalu seketika pandanganku gelap saat itu, dan aku pun tak sadarkan diri lagi hingga ketika aku terbangun lagi, hari sudah pagi. Badanku basah penuh keringat. Singkat waktu aku pun sampai ke sekolah dan menceritakan apa yang kualami pada teman-temanku. Kata temanku bilang, memang jika mendengar ada suara cicak yang terus-terusan, itu tandanya ada kuntilanak. Aku pun bilang, yang justru kulihat itu sosok hitam dan tinggi ya, seperti genderuwo, bukan kuntilanak, yang sosok perempuan yang biasanya dilihat. Lanjut temanku berkata, genderuwo atau jin bisa menyerupai apapun, termasuk sosok kuntilanak. Nah, sepertinya aku diikuti penunggu pohon besar yang ada di depan rumah Mega. Mungkin karena aku sompral, akhirnya aku diikuti hantu itu. Pulang sekolah, aku pun segera mungkin meluncur menuju ke rumah Mega dan bilang, sekarang kamu sudah ada di rumahmu lagi ya. Maafin, saya tidak akan sompral lagi. Tolong jangan ikut saya lagi. Saya percaya kamu ada. Dan punten, kalau misalnya saya sompral dan ngeganggu, Tolong jangan ikutin saya lagi. Assalamualaikum. Begitu kataku di depan pohon besar itu. Dan untunglah setelah itu, malam-malam berikutnya pun aku terbebas dari gangguan-gangguan horor atau gaib lainnya. mereka memang ada. Memang ketika kita membicarakan mereka, secara tidak sengaja mereka hadir. Mungkin ada yang suka, atau sebaliknya, tidak suka.